Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Zeinen lasai eta zeinen deskonektatuta behar du egon batek, publikoki esateko, elkarrizketa batean esateko Euskal Herrian musikastenan emakume gutxi egon dela, baina ez dela diskriminaziorik egon gurean. Alex Ardui, Gatibu taldearen abeslariaren adierazpenek hautsak arrotu dituzte eta berehalako erantzuna eragin musikarien artean. Dozenaka emakume musikari elkartu direlako komunikatu bat sinatzeko adierazpen hauek salatzeko. Tartean hainbat eta hainbat nafar, Olaientzi Arte, Nere Arbiti, Albina Estardat, Maialen Gurbindo, Txika Sobresalto daude, besteak beste salatzeko hain zuzen privilegioetatik egiten diren adierazpen hauek zenolako ondorioak dituzen eta guri ere guztioi balio digutela gure privilegio horiek ematen diguten deskonexioa edo agian burbuila hori zalantzan jartzeko. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Iruñerria gaur albiste, azken orduotan ezagutu dugun eraso homofobaten berri, salaketaren berri eman nahi dizuegu, San Fermin txikiko festetan gertatu da, eta dagoeneko elkartasun keinu haunit jaso duten zuzen salaketa egin duten gizonezkoek. Eta irakasleak haserre gaur mai sektorialean bildu behar ziren hezkuntza kontseilariarekin eta eserita berehala altxatu egin dira. Kontseilariak berriz ere negoziatzeko borondetik ez duela salatuta, ostegunean grebara joanen dira hezkuntza publikoko irakasleak. Eta hartza protagonista Pirineotan, azken hilabeteotan biderkatu direlako hartzaren erasoak erronkari aldean. 16 ardi hil ditu, azkenekoa ostiralean bertan izan zen, azkeneko erasoa gaur landa eremurako kontseilariak azalpenak eman behar izan ditu parlamentuan gaiaren inguruan. Atzo kontatu genizuen Palestinarekiko elkartasunean manifestazioa izanen dela datorren urriaren bostean hemen Iruñeko karriketan, nazioartera begira eta gaizki pasatzen ari diren pertsonekiko elkartasunak ez duetenik eta gaur berriz ere Greziako errefuxiatuen egoerari buruz berriak izan ditugu zaporeak ekimenak, bada elikagai jasoketa antolatu duelako Greziako errefuxiatu zelaietara eramateko. Kiroletan gaur albiste berriz ere gizonezkoen Osasuna, gaur partida zaila izanen duelako, taldeak Valentzian jokatuko duena, gaur Ilunabarrean jokatuko duena. Vicente Morenok erakutsi beharko du, behingoz etxetik kanpo irabazten ere badakila. Arerioa ez da une onenean ere iristen, azkenekoak direlako ligan Valentziarrak, beraz ikusi beharko da zer egiten duten gorritxoek gaur Mestalla alde horretan. Badauek dira gaurko aste arte goizakutzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen berehala eduki guztiak xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egonkortasunarekin jarraitzen dugu, asteburuko ekaitzak albo batera utzita. Gaur berriz ere temperatura epelak izanen ditugu arratsalde partean, 22 gradu, eta zerua eguzkitsuia garbiera bat, ode altu zenbait tarteka ikusten badugu ere. Horrela jarraituko dugu, behintzat ostegunera arte, bihar odei gehiago izan dezakegu, eta ostegunean aldaketatxoa heldu da, temperatura jaisten hasiko dira, eta prezipitazioak izanen bait ditugu egun guztian zehar. Gero, asteburura begira eguraldiak hobera eginen duela ematen dugu. Une honetan esan bezala, zerua iaia erabat garbi, odei batzuk ikus ditzakegu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 17 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz, Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz, euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, edota 944-8-8-2-1 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago, Maizpiden euskaraz bizi. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordonetan egiten dugun bezala. Asteburura begira jarriko gara, San Fermin txikiko festei begira jarriko gara, bertan gertatutakoaren salaketa bat jaso dugulako azken orduotan. Eraso homofobo baten berri izan dugulako azken ordu hauetan. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, salaketa Isa sare sozialeko mezukate baten bitartez egin duen gazteak eta bertan azaldutakoaren arabera, larun batean parrandegin ondoren, alegia igande goizeko seietan Iruñeko aldezarreko oinutzen karrikaren atzaldean zeudelarik, zazpi gizon gerturatu zitzaizkien eta inguratu egin zituzten. Lehendabizi indirua eskatu zieten eta jarraian irainkasi zitzaizkien. Oso modu oldarkorrean aritu ziren eta marikoi alaenak aunazka zuena sendatzeko txerto batera dute baina ez duzue jarri eta antzeko irain sorta jasan zuten bi gazteek. Azken ean zazpigizonok alde egin zuten eta erasoa pairatu zuen gazteak ez dutela etxiko alase gaineratu du. Horrelako gertakariek ezin dute impunitaterik izan eta argi esaten diegu kaleak ere gureak direla. Ez gaituzten beldurtuko goran borroka Transboio Marika.
Eta noski gure elkartasun osoa erasoa jaso zuten gazte hoiekiko. Beste eraso sexista bat izan zen uarteko festetan, badakizue, barrakero bat, ferian lan egiten zuen gizonezko bat atxilotu zutela, bertan 11-15 urte bitarteko 9 neskei ukituak egiteagatik, jakin izan dugunez, kartzelara bidali du epaileak pertsona hau, eta bada atzo uarten herritarrak eta udalbatza elkarrekin ikusi genituen gertaera hauek esalatzen, eta bai neska eta bai haien senitartekoei haien elkartasuna adierazten. Gaur ere albiste bada, ostegun honetan izanen dugun irakasle greba, badakizue, bi urte izan direla, bada, hainbat aldarrikapen mai gainean jartzen, irakaskuntza publikoko langileak, epe guzti honetan, ez zaie kasurik egin, horrela salatu dute behin baino gehiagotan, gaur deituak ziren hezkuntza kontseilariarekin biltzera, saiakera egin nahi zuen hezkuntza kontseilariak greba bertan bera usteko, baina eseri bezain pronto altxatu dira sindikatuak ikusita Carlos Jimenez ez zeukala, bada negoziatzeko borondaterik. Maialen Uartearano, eguerdion.
Bai, hezkuntza kontseilaria esku utzik joan da, ezkeduntza maitik altxatu egin dira sindikatu guztietako ordezkaria. Carlos Jimenez hori planto egin diote modu horretan, ane APZ-etxea Esteila sindikatuko kidea da.
Egiaztatu dugu departamentuak ez duela inolako asmorik gai horiei heldu eta finantzaketa konpromisoa duen egutegi bat planteatzeko. Hori dela eta bileratik alde egin dugu sindikatu guztiok elkarrekin.
Negoziatzeko inolako asmorik etzuela ikusi dutenean egin dute alde bileratik, proposamenik gabe agertu dela jabetu direnean. Sindikatuen eskaerak zeintzukote diren galdetu diete, jakinen ez balute bezala.
Espero genuen, harritu gaitu berriro gai ordenean etzuen jartzen negoziatzeko asmorik zegoela, baizik eta gure aldarrikapenak entzun nahi zituztela. Eta horrekin egia esan harrituta genuen, behin baina gehiagotan erazi ditulako gura aldarrikapenak.
Ulertzen erraza ez dena da, zertarako deituko ote zituen sindikatuak jarrera bera agertzeko asmoa izan badu.
Ba, pentsatzen dugu pixka bat mareatzeko edo publikoki ea greba hau gelditzen duten eta asmorrekin, baina guk argi genuen sindikatu guztiak elkarrekin mantendu behar genuela eta hala izan da.
Joan den astean jakinarazi zuten sindikatuek ez zutela ikusten negoziatzeko gai hezkuntza kontseilaria eta agatik eskatu zioten Maria Txibiteri bilera, ezezkoa eman dio baina.
Berresten dugu ez dela pertsona egokia negoziatzeko, iaz bi aldiz etorri zen negoziatzeko mai sektorialetara, bere aurkezuna bota zuen eta alde egin zuen gure hitzak entzun gabe, orduan ez da bat ere pertsona egokia, berriro berresten gara hortan.
Ostegunean beraz, hezkuntza publikoko sindikatu guztiek deituta greba eginen dute, goizetan mobilizazioak zonaldeka eginen dituzte, Altsasun ta Faian, Lizarran, Tuteran eta Elizondon, arratsaldean Iruñean manifestazio bateratu eginen dute Gurutze plazatik aterata.
Hori hezkuntza departamentuari dagokionez, landaremuko departamentuan aldiz arazoa beste mota batekoa da. Hartza da. Azken hilabeteotan biderkatu direlako Pirineo aldean hartzak hartaldei egindako erasoak 16 ardi hil dituela jakin izan dugu udaberritik onak 9 eraso zenbatu ditu departamentuak. Ostiral honetan bertan izan zen azkenekoa eta gaur azalpenak eman behar izan ditu Jose Maria Ierdi, landa eremurako kontseilariak Nafarroko parlamentuak. Hainbat aurrera urrats egin dituztela edo eginen dituztela azaldu du, tartean hartaldei GPSak jarriko zaizkie, gauak pasatzeko nolabaiteko bada hartaldeak lotzeko guneak ezarri, txakurrak ere hartzak hartzen erasoak ekiditeko txakurrak ere prestatu dituzte eta hartzaiendako prez jarri dituzte eta baita ere hartzai gehigarriak edo laguntza hartzaileak kontratatzeko diru laguntzak martxan jarri dituzte. Jose Mari Ayerdik dio hartzaren inguruko plan zabala prestatu dutela.
Respuesta integral, no solamente del impacto concreto del oso en el momento que se produce, sino en esas labores de prevención, de acompañamiento, de mejora de los accesos a las pistas y a las zonas de pastoreo, de mejora en la accesibilidad para que efectivamente podamos conectar esas cámaras que tenemos en el territorio, que se van a incrementar en mayor medida.
Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, guazen gertutik urrunera. Atzo kontatu genizuen esate baterako nazioarteko elkartasuna izanen dela urriaren 5ean Palestinarekiko elkartasunean eta Israelen jarrera salatzeko deitutako manifestazio horretan, bada nazioartera begira eta elkartasun horri begira ere gaur jarriko gara Grezian oraindik ere errefuxiatu bada hainbat eta hainbat iristen ari direlako, bada konfliktoan eta gerretan diren eskualdeetatik. Haiek laguntzeko ere ekimenak oraindik ere martxan behar dute, tartean zaporeak bezalako ekimenak.
Greziako errefuxiatuen kanpalekoak erabateko jende fluxua izaten segitzen duela ohartarazi duelako zaporeak taldeak, egunero 3000 lagun ingururi ematen diete jatekoa. Maiatzean 6000 lagun batu ziren Karatepe izeneko gune hartan, jende kopuru handiegia biltzen ari zela eta irlatik Greziako beste herri batzuetara bidali zuten jendea. Zaporeak taldeak elikagai bilketa eginen du larun batean Iruñean, egunero 3000 otordu eman alizateko ezinbestekoa dute Euskal Herritik elikagaiak bidaltzea. Fermin Artola zaporeak taldeko voluntarioarekin hitz egin dugu.
Bai, zalantzari gabe, nik esango nuke, beti hitz egiten dugula, oraindik behar dugula, eta nik esango nuke behar dugula, eta beharko dugula.
Elikagaien bilketa prestatu duzu larun baterako?
Bai, zera orain kontan behitzat, oso gauza konkretuak, gauza konkretu batzuk bilduena ditugu, eta zenbait supermerkatutan. Hain zuzen ere, lau tokitan da, hiper Eroskin, Leclerken, eta bi bemetan bata inogariztan dagona eta bestea antsoinen dago zera. Eta gure asmoa da behintzat 5 produktu jasotzea, arroz luzea, pasta makarroiak, hain zuzen ere, gero, zera espagetiak, txitsirioak eta olio.
Jakiteko zer nolako lana egiten duzuenan, adibide batzuk jarri dituzu, zenbateko produktuak behar diren egunero zuen lana aurrera ateratzeko?
Bai, bueno, pixkat, dato xume batzuk dira, baina hori normalean astero gutxienez lau alditan edo arroza gehi beste zerbait prestatzen da, baina bueno, egun konkreto batean beti astez izaten da arroza oiaskoarekin. Eta egun horretan prestatzen behar ditugu 270 kilo arroz. Horrek esan nahi du, ba, bueno, hori, aste batean, eta jakina lau egunetan denez gero, gutxiko erabera bi tonatan edo ibiltzen gara astero. Eta adibidez pastaren kasuan, astean behin prestatzen dugu pasta, eta izaten dira 245 kilo pasta, oda makarroiak, ba, berez hori kopuru ikaragarria dira, horrek esan nahi du, gasto ikaragarria dela baita ere.
Zenbat errefuxiatu daude oraindik Greziako kanpaleku hartan?
Bueno, berez oso aldakorra izaten da. Adibidez, maiatzaldean izaten 6.000 inguruan ziren, baina gero gobernuak erabaki zuen ba karatepeko kanpamendua pixkat ustu edo kopura beintzat jetxi nahi zutela eta nik esango nuke momentu hontan 2.000 inguruan edo egongo dela, baina datuak berez oso aldakorrak dira, ba aste batetik bestera, pues egon daitezkelako 400 gehiago, 400 gutxiago, den datu batzuk eman ditut justu azkeneko astean, Egeon barrena iritsi dira 1.488 pertsona eta horretaz aparte han gelditu eta iritsi ez direnak izan ziren 1.747. Orduan, kopuru haundiekin mugitzen gara, horrek esan nahi du, dozein momentutan izan dezakegula berriro 3.000, 4.000 edo auskalo.
Zenbatero garraiatzen da Euskal Herritik ara janaria?
Ba, asmoa, bueno, gure asmoa izan zen hori, ba, pixka bat hilean behin edo, trailer bat eramatea. Zenbat momentutan hori zerak luziago izan da, eta beste momentu batzutan hilabete berean bi aldiz iritsi da. Baina ideia da, hilean behin edo, trailer bat iristea, eta orduan horrek esan nahi du, ba, hemendik iristen den guztia han ez dela erosi behar, eta han normalean produktu freskoa bakarrik erosten dira, eta orduan lehor den guztia, oda arroza eta horrelako gauza, ba, hemendik iristea.
Europar migrazio politikarekin kritiko azaldu zara, migrazio politika baino kanporatze politika dela esan duzu.
Bai, berez, nire lagun batek beti diotzien bezala, inmigrazioa ez da arazo bat, arazoa sortzen da nola hartzen dugun jendea. Hau da, jendea berez mugitzeko beti da nik, izan dugu mugitzeko eskubidea eta nik uste historiak aurrera egin badu izan da mugitu garelako eta orain justu behintzat Europar Batasunak egin nahi duena da, ba, zera, oztopoa jarri, jendea ez etortzeko, eta dakigun bezala jartzen diren oztopo guztiak gero gainditu egiten dira eta bakar lortzen duguna da milaka, unka eta milaka pertsona hiltzea bidean.
Zaporeakek gaur egun zenbat voluntarioko lantaldea du?
Auskalo, oso gauza zabala da. Esango nuke alde batetik bada mugitzen, hau da, zerbait antolatzen denean, mugitzen den persona, hemen adibidez, pues, barlako bilketa bat egin behar dugunean, bildu gaitezke, 60 pertsona, 100 pertsona beharren araberan, baina, bueno, horrek ez du esan nahi, pertsona horiek beti horre buru belarri daudenik. Bai, egia da, hiru astean behin, hemendik jendea joaten den ezkeroz, zera, Lesbosa, normalan hiru asteko epea egotea, eta horren horrek pertsona horiek gero hemen parte hartzen dute, pues, bilketetan eta bat. Baina, bueno, nuke jakingo zenbat diren edo zenbat kide dagoen, badakit badagolako momentu honetan irekia, posibilitate bat hori, apuntatzeko zaporeaken eta diru bat emateko hilean, eta ezakiz, eta hori da, hain zuzen ere, zaporeakek bultzatu nahi duena, era horretan ziurtatzen delako, ba, diru minimo bat beti izango dugula, eta ez ibiltzea beti, pues hori, ez dakiz instituzioak emango digula, edo dirua bildu ez dakin ondik, kide gehiago baldin badaude, ziurtatzen da, ba, egunero behar ditugun 3.000 euroiek, ero, aurrera emateko.
Gogoratuko dugu, zer nolako produktuak bilduko dituzue larun batean?
Bost produktu, bakarrik eskatuko ditugu alde batetik arroz luzea, makarroiak, espagetiak, txitsirioak eta olioa.
Ba, Fermin Artola, zorte hon bilketa horrekin eta eskerrik asko.
Zuei.
Ba, gizarte gaiak, lantzen ari garela, gobernuz kanpoko erakundeen koordinadorak giza eskubideen zaintza bizikidetza globalerako lankidetza jardunaldia antolatu du gaur Iruñean. Planetako bizikidetza ereduari buruzko eztabaida piztea bilatzen dute Unai Lakogoñi.
Giza eskubideen ikuspegitik, garapen iraunkorraren erronkak eta bere izaera globala nola gainditu baitekeen aztertu nahi dute jardunaldiaren bitartez, Iñaki Zabala, gobernuz kanpoko erakundeen koordinaborako kidea.
Herrien arteko eta planetako bizikidetza ereduari buruz, ba, pixkat eztabaidatzea, ez? Hainbat ikuspegitik, ba, ekofeminismoa, giza eskubideak, ez? Eta gure ereduaren alternatibak proposatu egin nahi ditugu, ez? Ba, zertarako, azken finean, ba, pertsona guztien eta planeta bizitzan babesteko. Berplanteatu, ez? Nondik nora jo nahi dugun.
Horretarako eta Juan Mari Erizeren gidaritzapean, bi izlari izango dira jardunaldian, Iñaki Zabala.
Bi ponente oso potenteak ditugu, bata da Patricia Simón, idazlea eta nazioarteko harremanetan aditua da, giza eskubidetan eta feminismoaren ikuspegitik, ez? Osea, esango dut, internazionalki oso aditu potentea, ez? Eta gero daukagu Liliana Ultxur, bea El Salvadorreko kaukako departamentukoa da, lider soziala, giza eskubideen defendatzailea, eta gaur egun ba Euskadin dago, ez? Ta orduan aprobetxatu indau ekartzeko.
Jardunaldia gaur burutuko da Iruña herriko mankomunitateko egoitzan Ansoleaga aretoan arratsaldeko 7etan. Doakoa da eta streaming bidez jarraitu ahalko da koordinakundeak duen YouTube kanalaren bitartez.
Mi eskurunai, iritziaren tartea zabalduko dugu saio aurrizak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken asteetan violentzia matxistaren banalizaziora heldu garela dirudi. Egunero basakeria handiak entzutera ohitu garela dirudi, baina nahikoa da. Erailketak, bortxaketak, emakumeen aurkako violentzia hau guztia aurrera eramaten ari diren gizonak normalak dira. Gure bizilagunak, gure lankideak, gure irakasleak, gure senideak eta gure bikoteak dira. Hau da, orokorrean edo gehienetan ezagutzen ditugu. 10 urtez Giselle Pelikoten etxean ohean zein gorputzean impunitate oso sartzen ziren gizonak, 26 eta 74 urte bitarteko irakasleak, suhiltzaileak, politikariak, artisauak, kazetariak eta bizilagunak ziren. Kasua aztertu zuten adituen arabera inork ez zuen patologia psikologiko nabarmenik, guztiak normalak ziren. Emakume frantziarrak biktima gisa aitortuko ez diren emakume hoien guztien izenean epaiketa publikoa egitea erabaki zuen, bere esanetan lotxak bando saldatu behar duelako. Prentsaurrekoan honakoa azaleratu zuen Lepoan zapi morea eskegita zuen bitartean. Zuei esker borroka hau bukaerar arte eramateko indarra dut. Eskerrik asko Gisel, erakutsitako ausardiagatik, individuala kolektiboa bilakatzeagatik, lotxa zein beldurra alderdiz aldatzeagatik, ahotsa altxatzeagatik, eta azken finean malkoak borrokatzeko grina bihurtzeagatik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrotu zentroak San Gregorio kaleko 28. Zenbakian LGTBI plus pertsonek elkarri laguntzeko taldearen saio bat programatu du ahalduntzeko modu gisa. Seietan izanen da saioa gaztelaniaz eta euskeraz, eta aldez aurretik izena eman behar da. Gaztederen etxeak mahi teniseko saio bat proposatu du gaur erratsalderako 6:30 kafe hartzen zikloaren barruan. Jarduera doan da eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Yamaguchiko liburutegi publikoan Las raíces del genocidio en Palestina itzaldia izanen da gaur 7:00 Richard Wendling kazetariaren eskutik. Richard Wendling Freedom, Justice, Equality mugimenduko kide da. Sarrera librea da leku guztiak bete arte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruña herriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruña herria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oholak, errazioak, frituak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baititu. Kafe Niza daztatuz gozatu, zatoz Niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kultur tartea ere zabalduko dugu, aipatzeko atzo hemen Irrintzi Plaza gure saioan izan genuen idazlearen bisita edo elkarrizketa. Asier Larretxea idazle nafarrak lan berria plazaratu duelako, gogoeta autobiografiko ez ornituriko testu bilduma. Miren Mindegia.
Idaztea gibelerat zenbatzen ikastea da. Halaxe izendatu du Asier Larretxeak Alberdani argitaletxaren eskutik plazaratutako azken lan autobiografikoa. Puskaz puska Larretxea bere identitatearen argi ilunetan murgildu da, Baztango zein Madrilgo paisaia antagonikoak lotuz, haurtzarako zein nerabezaroko garaietan gorde eta gelditu diren memoria zuloetan sartuz. Egileak adierazi bezala ispilu bati begira idatzitako ariketa literarioa izan da hau. Filtrorik gabe norberaren lotxak eta zauriak, argiak eta ilunak agerian uzten dituen ispilu bat.
Eta egia da, liburuaren ardatza azken finean, ba, desberdintasun hori edo homosexualitatearen funtsa dagoela eta tartean nolatan txiki-txikitandik ba, iragan behar izan ditugun egoera desberdinak eta horien inguruan ere, ba, zukerran bezala, saiatu naiz ere idazlearen edo nitasunaren ba, olako haunpaketarik gabe ere idazten.
Landa eremuarekiko eta familiarekiko harremanaren, loditasunaren, identitatearen, gentrifikazioaren, LGTBI kolektiboaren kontra esanetan ere murgildu da Larretxea.
Homosexualitatea versus heterosexualitatea, baita euskalduntasuna versus Madrilen bizitzea, eta zentzu horretan ere, liburunetan, nahiz eta bilakera propio baten bidezidorrak dauden, mintzo nahiz ere, homosexualitatearen, da, bueno, obekiago erranda, LGTBI kolektiboaren argilunetaz ere.
Hainbat poesia eta narrazio liburu idatzi ondotik, hau da Larretxeak memoria genero utzean idatzi duen lehenengo liburua.
Mil esker miren, bada onaino gaur, zuekin partekatzeko genituen albisteak ez antzi, gaur arratsaldean gizonezkoen osasunak liga jardunaldia jokatuko duela etxetik kanpo, Valentzian, ez zuzen Mestallan arituko dira Vicente Morenoren jokalariak etxetik kanpo lehendabiziko garaipenaren bila, garaipena lortzekotan, osasunak bada Europako postuak zapaltzen, zapalduko lituzke liga hasiera honetan. Kontatuko dizuegu bihar goizean zer gertatu den Mestallako partida horretan. Gogoratu ere euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak elkarrizketak eta saioak dituzuela entzungai eta irakurgai entzule. Bihar arte.